Розділ 9. Боротьба за реформи. Пізно ввечері 8 грудня 2015 року Національна рада реформ ухвалила кінцевий варіант податкової реформи, запропонований Міністерством фінансів. Цьому рішенню передувала багатомісячна боротьба. У широкій, надзвичайно поляризованій дискусії навколо реформи зіштовхнулися два підходи. Мінфін, усвідомлюючи свою відповідальність за макроекономічну стабільність, відстоював поетапне, при цьому досить глибоке ребалансування податкової системи. Податковий маневр Мінфіну передбачав перенесення акценту з прямих податків на непрямі. Зниження податку на доходи та єдиного соціального внеску і підвищення акцизів. Широка коаліція експертів, підприємців і громадських активістів пропонувала значно радикальніші і швидші зміни. Її лідером стала голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Юджаніна. Проект податкового кодексу, напрацьовано цією командою, був внесений до парламентської групи із понад 100 депутатів. Головною проблемою цього проекту було те, що рішуче зниження податкових ставок не супроводжувалося адекватним скороченням видатків. Міжнародний валютний фонд справедливо побачив у цьому серйозні ризики і висловився категорично проти неофіційного проекту. У середині літа я попросив представника президента в уряді Олександра Данилюка проаналізувати, як іде підготовка і реалізація реформ, запланованих на 2015 рік. Виявилося, що найважливіша податкова буксує. Приймання сьогодні видимих напрацювань в Мінфін, під егідою якого вже 4 місяці працювала цільова робоча група, не надав. На досі був початок бюджетного процесу, і такий стан справ не міг не викликати занепокоєння. Не вдалося побачити прогресу із лібералізацією податкового адміністрування. Маю на увазі не місце в рейтингу Doing Business, а реальне поліпшення умов для ведення бізнесу. Наприкінці липня президент зібрав нараду для узгодження позиції. На ній були присутні прем'єр, міністр фінансів, радник міністра Іван Міклош, автор успішної податкової реформи у Словаччині, керівник фіскальної служби і Ніна Южаніна. Лідерство, яке вона взяла на себе у розробці альтернативного податкового кодексу, було не випадковим. Южаніна добре розуміє і відчуває реальний український бізнес, адже він складається не тільки з компаній, які входять до Американської торгівельної палати або Європейської бізнес-асоціації. Український бізнес – це десятки і сотні тисяч дрібних і середніх підприємців, у яких дещо інші проблеми, ніж транснаціональних гігантів і великих вітчизняних компаній. Позиція міністра фінансів була очікуваною. Ми повинні все ретельно проаналізувати і з нового року вводити в дію новий податковий кодекс. «У нас є ціла низка ініціатив, не пов'язаних зі ставками», – сказав я. «Наприклад, об'єднання якогось податків спрощення декларацій. Ти не зменшує доходи і не збільшує видатки. Йдеться взагалі не про гроші, йдеться про зручність ведення бізнесу. Що нам заважає прийняти зміни в наявний кодекс, які не призведуть до жодних бюджетних проблем вже у вересні?» Запитання зависло у повітрі. Декілька тижнів тому Іван Міклош опублікував програму статтю. Іван Міклош. Процес реформ потребує часу, або що таке радикальна податкова реформа? Українська правда від 14.08.2015 року. З більшістю тез, якою важко було не погодитись. Міклош писав про те, що радикалізм у податковій реформі повинен спиратись на міцну основу. Реформа, яка передбачає різке зниження ставок податків, швидше за все призведе в перший рік до скорочення доходів бюджету. Україна не має права поставити під загрозу крихку макроекономічну стабільність, досягнуту до літа 2015 року. Макроекономічна стабільність як чисте повітря. Його відсутність відчуваєш тільки коли опиняєшся у місці, накритому смогом. Неможливо радикально знизити доходи без зниження видатків. Інакше фінансовий Чорнобиль. У той же час я побачив у тексті Міклоша пряму полеміку з моєю ідеєю проводити реформи, які не викликають заперечень, в режимі реального часу, не намагаючись усі правильні заходи зібрати в одному документі, в даному випадку в новому податковому комплексі. Результат, мовляв, буде не одразу, але не потрібно надмірно квапитись. Мені було важко змиритись з таким неспішним підходом.
У реформаторів з Центральної Європи було значно комфортніша ситуація. У них не було війни, а виборці демонстрували готовність перетерпіти труднощі заради повернення в європейський дім. Наше ж суспільство наполегливо вимагало швидкого виконання реформ і швидких результатів. Люди звинувачували нас у тому, що реформи не відбуваються або відбуваються занадто повільно. Кредит довіри, отриманий новими керівниками країни, танув на очах. У липні 2015 року Фонд демократичних ініціатив провів опитування щодо ставлення українців до реформ. Реформи в Україні – громадська думка населення. Дані взяті з сайту www.div.org.ua. На запитання, скільки вже зроблено з того, що влада повинна була зробити до цього часу. Майже три четверті респондентів, 73%, якщо бути точно, відповіли нічого. 48,8. Або зроблено приблизно 10%. 24,6%. Частка громадян, готових терпіти матеріальні труднощі, пов'язані з проведенням реформ, знизилась порівняно з груднем 2014 року на 7,4% пункти до 36,4%. Чи можна було на цьому фоні спокійно слухати досвідчених реформаторів Центральної Європи, які кажуть, все нормально, зроблено чимало і в принципі потрібно діяти більш ретельно, більш обережно. У нас війна, у нас величезний запит на швидкі результати, у нас слабка політична структуризація і все це загрожує глибокою соціально-політичною кризою. Переконаний, нам потрібний швидкий радикальний підхід, ніж могли дозволити собі наші друзі у Центральній Європі. У них ситуація була більш щадною і давала змогу проводити плавні зміни. Якщо діяти у такому темпі, українці встигнуть розчаруватись в реформах раніше, ніж достигнуть їхні плоди, і тоді відбудеться реванш антиєвропейських сил. Значно кращий орієнтир для України – успішні країни колишнього Радянського Союзу. Перш за все – Грузія. Обов'язково потрібно врахувати досвід Естонії, а чого повчитись і в Росії, яка на відміну від нас змогла створити міцну рамку макроекономічної політики. Мені імпонує підхід Кахи Бендукідзе. Бачиш, що щось можна зробити – роби. Краще провести реформу, ніж витрачати зайвий час і довіру суспільства на те, щоб довести її досконалість. Better done than perfect. Українська влада потребує легітимності. Якщо є рішення, які очевидні і які можна ухвалити у вересні, то це й треба робити у вересні. Тоді ми зможемо сказати підприємцям. З четвертого квартала у вас на одну декларацію стало менше. Замість трьох податків – один. Головною проблемою української системи оподаткування завжди було надмірне навантаження на фонд заробітної плати. У 2015 році навантаження на середню заробітну плату Tax Wage становило, за оцінкою аналітиків інвестиційної компанії Dragon Capital, близько 43%. Це трохи менше, ніж у Фінляндії. ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності у понад 5 разів вищий від українського. Трохи більший, ніж у Чехії, у 4 рази вище. У 2015 році навантаження на заробітну плату в Україні складалося з таких податків. Податок на прибуток за ставкою 15% для зарплат до 12 180 гривень або близько 550 доларів США на місяць і 20% для доходів вище 12 180 гривень на місяць. Військовий збір 1,5%. Єдиний соціальний внесок, за яким нараховувалось кілька десятків ставок залежно від класу професійних ризику в діапазоні від 36,8% до 49,7%. Не можу погодитись з твердженням деяких наших офіційних осіб, що рівень податкових ставок хвилює український бізнес значно менше, ніж якість податкового адміністрування. Взимку навесні 13-14 року, коли в мене був короткий період відпочинку, я розглядав бізнес-плани у різних галузях економіки. Наявне тоді податкове навантаження на зарплату фактично унеможливлювало багато бізнесів в Україні. Звідси попит на послуги компаній, які займаються переведенням коштів у готівку, щоб бізнес міг платити зарплати в конвертах. На початку осені Мінфін презентував свій план реформ. Головною інновацією було зниження єдиного соціального внеску – ЄСВ – з 41% до 20%. За задумом Мінфіну, у 2018 році ЄСВ і податок на доходи мають бути об'єднані з єдиною ставкою 20%. Про те, як компенсувати таке радикальне зниження податків на працю, Мінфін поки що не конкретизував. Зниження ставок податків на доходи громадян – це не суто технічне завдання. Це найважливіша структура реформи, яка прямо стосується укладення нового суспільного договору. Ставки податків помірні, але їх платять усі без винятку. Бізнес, який до цього працював у сірій зоні, отримає можливість повністю відбілитися, що матиме позитивний вплив на його глобальну конкурентну спроможність. Умови оподаткування – одні з найкращих в Європі, повинні компенсувати погану кредитну історію України, залучити великих міжнародних інвесторів і, зрозуміло, дати обнадійливий сигнал інвесторам українським. Для успіху такої реформи лише зниження ставок за визначенням замало. Необхідно виконати ще дві умови – гарантувати бізнесу незмінність податкових правил на найближчий період. Наполягаю на тому, що Україна має прийняти закон, аналогічний грузинському акту економічної свободи, який обмежував можливості влади збільшувати податки і наращувати борг, та забезпечити невідворотність покарання для тих, хто не бажає грати за правилами. На жаль, ані у проєкті Мінфіну, ані в альтернативному проєкті ця проблема не дійшла адекватного вирішення. Як і слід було очікувати, схвалена Національною радою реформ, концепція податкової реформи зазнала істотних допрацювань в парламенті. Утім, головний елемент реформи – зниження ставок податків на працю, на доходи фізосіб до 18%, ЄСВ до 22%, зберігся в більш-менш недоторканому вигляді. Згідно з розрахунками Dragon Capital, податкове навантаження на зарплату Tax Wage зменшився у 2016 році на третину до 31,5%. А це дозволило міністру фінансів провести через парламент доволі жорсткий бюджет. Бюджет України на 2016 рік – це, можливо, один з найсерйозніших реформаторських документів після перемоги Майдану. Його стрижнева ідея – зниження державного тиску на економіку. Видатки держави скорочуються з 49 до 43% ВВП. Виконати цей бюджет Україна зможе лише в одному випадку. Якщо 2016 рік стане роком радикальних реформ у соціальній сфері, на яку у 2015 році держава витратила 29% ВВП. Цей план передбачує глибокі реформи одразу з трьох сферах. Освіті. Акцент робиться на укріпленні шкіл і передання професійно-технічної освіти на муніципальний рівень. Охорони здоров'я, автоматизація поліклінік та лікарень, перехід від фінансування ліжкомісць до фінансування послуг і соціальному забезпеченню, підвищення адресної соціальної допомоги за рахунок визначення реальних потреб у допомозі. Ідея, яка лежить в основі двох перших реформ, є простою – низька якість освітніх і медичних послуг, які надаються державним секторам. Пояснюється не тільки і не стільки недофінансуванням, скільки неправильними стимулами, якими керуються економічні агенти, що взаємодіють у цих галузях. Необхідно зробити так, щоб освітні і медичні підприємства, які підприємства в інших галузях економіки, зосередилися передусім на інтересах клієнта, а не на вибиванні грошей з бюджету. Йдеться про новий суспільний договір. Ви вдаєте, що нам платите. Ми вдаємо, що працюємо. Таким був суспільний договір між державою і людьми у роки радянського застою. Ви нас не чіпаєте, ми не чіпаємо вас. Приблизно так виглядає відносини між владою і суспільством у перші два десятиліття незалежності. Ні той, ні інший договір не витримав перевірки життям. Радянський Союз, який знищив не лише цілі класи, а й стимули до праці, розпався. Третя Українська Республіка виявилась привабливою мішенню для агресії. Що повинно прийти їм на зміну? Україні не обійтися без глибокого переосмислення ролі держави і в економіці, і в інших сферах життя. Головним принципом перетворень повинна стати максимізація свободи. Єдиний шлях, який забезпечує незалежність і процвітання – це свобода економічна і духовна. Держава, побудована в Україні за роки незалежності, це держава, вимріяна останніми поколіннями радянських людей. Людей, які відкрили для себе шведський соціалізм і західне суспільство загального добробуту. Зробіть нам таке саме. Таким був суспільний консенсус в останні роки радянської влади. Неважливо, що західноєвропейська соціальна держава та її специфічний варіант – шведський соціалізм – якраз у 80-ті переживала глибоку трансформаційну кризу. Неважливо, що європейська welfare state – держава добробуту – базувалася на зовсім іншому інституційному фундаменті. Неважливо, що економічне підґрунтя для побудови соціальної держави в пострадянських країнах не було. Вони були занадто бідними, щоб дозволити собі таку саму частку соціальних видатків у ВВП, яку підтримали значно продуктивніші і ефективніші економіки Заходу. Україна належить до країн, які побудували передчасну соціальну державу. Ця сама проблема у тому чи іншому вигляді притаманна багатьом пострадянським країнам. Не випадково сам вислів, приймаючи welfare state, у 92-му році увів в обіг угорський економіст Янош Корнаї, описуючи проблему своєї батьківщини. Чим небезпечною є передчасна соціальна держава? Надмірні соціальні видатки обертаються непосильним для слабкої економіки податковим тягарем. Підприємці йдуть у тінь, політики вдаються до популізму. Результат – девальвація, що регулярно повторюється, банкові кризи, макроекономічна дестабільність. На тих, хто уважно стежить за українською економічною політикою, дискусія 2014-2015 років стосовно зниження бюджетних видатків справляла враження дежавю. Скорочення державних видатків оголошували неможливим і таким, що суперечить українській економічній моделі, про яку говорив кожен, хто не знав, що це таке, писав Андерс Ослунд про економічні дискусії літа 1994 року. Андрес Ослунд, How Ukraine Become, page 17. У першій половині 90-х здоровий глузд, заохочуваний відсутністю грошей, взяв гору. Державні видатки з 94 по 96 рік скоротились на 11% ВВП. Бюджетний дефіцит зменшився з 8,7 до 3,2% ВВП. Приблизно такого ж масштабу фіскальна консолідація має була досягнути і під час поточної кризи. Нам потрібно взятися за розум. Коли настануть кращі часи, Україна повинна зберегти жорстку бюджетну політику. Йдеться не лише про значний борговий тягар – понад 90% ВВП, і значні пенсійні зобов'язання – 13,4% ВВП у 2015 році. Як ми мали нагоду пересвідчитись, накачування так званих соціальних галузей грошима не вирішує проблему їх модернізації. Щоб освіта насамперед вища та охорона здоров'я вийшли із перманентної кризи, ми повинні задіяти в цих сферах ринкові механізми. Ринкові революції в соціальній сфері сприятиме дискредитованість лівих ідей в Україні. Комуністичний експеримент завершився геноцидальним голодом 13 років. А у пострадянські десятиліття комуністи виявилися, як це було і в країнах народної демократії – після Другої світової війни, провідниками політики Кремля. Несистемні ліві групи зайняли під час Революції Гідності двозначну позицію. Деякі з них підтримували дії Росії у Криму та на Донбасі. Ліберал за переконаннями. Я вважаю більш ніж бажаною появу в Україні нових лівих. Вони мають бути не тільки новими, а й чесними. Тобто готовими визнати той факт, що до добробуту трудящих призводить зростання виробництва, а не перерозподіл. Якщо вони будуть чесними, то визнають той факт, що велика держава – не підтримка, а перешкода, особливо у ситуації, в якій опинилась сучасна Україна. Звідки наше небагате населення візьме кошти на те, щоб підкріпити свій вибір? Швидше і, звісно, стійке економічне зростання має стати українською національною ідеєю. Соціальна справедливість і розквіт культури докладуться. Якщо не забезпечувати розвиток у суто матеріальному плані, а говорити лише про духовний і естетичний бік життя, про мистецтво, культуру, ви далеко не підете. Говорив творець сінгапурського економічного дива Лі Куан Ю. Мистецтво і культура є плодами досить високого рівня життя, такого рівня, який дозволяє людям вправитися у невиробничій сфері, розвивати музику, балет, живопис та іншу вільну творчість. Дані взяті Том Плейт, бесіди з Лі Куан Ю, Москва, Олімбізнес, 2014 год, страниця 168. 2016 рік буде вирішальним для долі українських реформ. Цими словами починається звіт макроекономічної експертної групи, підготовлений наприкінці листопада 2015 року. В організації її роботи брав участь створений незадовго до цього Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе. До групи увійшли досвідчені реформатори із Центральної і Східної Європи. Неодноразово згадуваний на цих сторінках Іван Міклаш, колишній заступник голови Банку Росії, Сергій Алексашенко, президент Варшавського аналітичного центру КЕЙС Марек Домбровський, колишній прем'єр-міністр і голова Центрального банку Латвії Ейнарс Репше. По-перше, взимку 15-16 років на населення буде покладений основний тягар відсутність реформ у минулому, передусім підвищення цін на газ, констатують автори звіту. По-друге, на 2016 рік припадають основні зусилля з фіскальної консолідації. Дефіцит державних фінансів повинен знизитись з 15% ВВП до менш ніж 4% ВВП. По-третє, має бути створений фундамент для економічного зростання. Економіка України відкинута на рівень 2003 року, і не тільки російська агресія є цьому причиною. Фундамент ми заклали у 2015-му. Автори індексу реформ і МОР констатують, що з понад 300 законів і нормативних актів, ухвалених протягом 2015 року, майже 90% були реформаторськими, тобто вели до поліпшення ситуації. Дані взяті з Vox Ukraine «Рік реформ в Україні», за якими напрямками Україна реформувалась найкраще, а за якими найгірше – економічна правда від 23.12.2015 року. Найважливішою реформою експерти називають наближення тарифів на газ до ринкового рівня. Лише 5 законів і нормативних актів були віднесені до категорії антиреформ. Серед них – заборона на експорт деревини. «Швидкі реформи в Україні неможливі», казав наприкінці лютого 2014-го архітектор грузинських ліберальних реформ Каха Бендукідзе. Дані взяті з Володимир Федорін «Гудбай імперія. Розмови з Кахою Бендукідзе. Львів. 2015 рік. Сторінка 109». Вочебидь, радикальні реформи у стилі прибалтійських країн початку 90-х або Грузії після революції Троян 2003 року при президентові Саакашвілі в Україні після перемоги Євромайдану були неможливі, говорить в унісон з ним професор університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон. Ендрю Вілсон, Ukraine Crisis, What is mean for the West, New Haven and London, 2015, page 159. Опитування громадянської думки, здавалось, підтверджує цей прогноз. Українці не бачать ані швидких, ані глибоких реформ. Жодним чином не намагаються зняти відповідальність з влади. Кажуть, ми маємо справу з дуже високим суспільним очікуванням. Але радикально змінити ситуацію лише за один рік не зміг би ніхто. У 2015 році перетворення йшли широким фронтом. Хай не так швидко, як би хотілося. Це й реформа державних закупівель із повсюдним запровадженням електронної системи «Прозоро», і створенням патрульної поліції та антикорупційного бюро, і реструктуризації прокуратури, і формування агентства із запобіганням корупції. Відбулися корпоратизація залізничної монополії, розпочато реформу корпоративного управління «Нафтогазу», істотно лібералізовано регулювання в морських портах та сільськогосподарському. Національний банк нещадно чистив фінансову систему від неплатоспроможних і задіяних у нелегальних операціях кредитних установ, набрав чинності закон, який посилює відповідальність керівників і акціонерів банків. Розпочато створення ринку газу. З успадкованих від радянської системи Міністерство внутрішніх справ відокремила Національна поліція, позбавлена політичних функцій. Врешті Україна виконала всі вимоги ЄС і тепер очікує отримання безвізового режиму у другій половині 2016 року. З урахуванням того, що все це відбулося на тлі війни та глибокої фінансово-економічної кризи, не так мало. На яких реформах необхідно сфокусуватись у 2016 році? Головним вважаю 9 напрямків. Не за значущістю, а за перерахунком. Реформа держуправління пов'язана не тільки з впровадженням в життя ухваленого в 2015 році закону про державну службу. Необхідно підвищити зарплати держслужбовців до рівня, що відповідає ринковому. У першу чергу це стосується суддів і правоохоронної системи.
а також держслужбовців, наділених правом ухваляти рішення. Докладемо всіх зусиль, щоб це було зроблено. Судова реформа. Перша проблема, яка хвилює інвесторів – це наявність не податки, а суди. Нам необхідно перезавантажити судову систему, а для цього ухвалити поправки до Конституції. Очищення судів від осіб, які ухвалювали неправосудні рішення, поки тільки під час Майдану, вже почалося. У 2016 році можна розпочати реорганізацію окремих судів із зміною повною або частковою складу судів. Повне перезавантаження судової системи забере не менше 3-4 років. Реформа правоохоронних органів. Переконаний, що протягом тих самих 3-4 років Україна отримає якісну поліцію. Поповину між поліцією та Міністерством внутрішніх справ буде розірвано. На черзі реформа Служби безпеки. На завершальний етап виходить реформа прокуратури, яка до кінця 2016 року буде розвантажена від слідства. Ця функція перейде до Державного бюро розслідування. Реформа вищої освіти та охорони здоров'я. Без глибоких перетворень у цих сферах ми далеко не просунемося. Обидві галузі – охорона здоров'я більшою мірою, освіта меншою – цілком можуть стати драйверами економічного зростання, джерелом експортної виручки. Для цього потрібно відкрити дорогу приватній ініціативі. Реформа охорони здоров'я пов'язана з автоматизацією лікарень та поліклінік, налаштованих на серйозний спротив. Керівники медичних закладів занадто звикли до освоєння бюджетного фінансування. Нещодавно із жахом дізнався, що в державних медінститутах накопичилось нерозпаковане обладнання, на придбання якого кілька років тому було витрачено понад 100 мільйонів євро, а в той же час у 1,5-мільйонному Харкові просто відсутня низка елементів реанімаційної апаратури. У деяких випадках постраждали від інсульту не мали змоги допомогти ані приватні клініки, ані державні. І це у другому місті країни. Ситуація потрібно змінювати, і чим швидше, тим краще. Тарифна реформа. Ціни на електроенергію, газ, воду потрібно привести до ринкового рівня. Це дасть поштовх інвестиціям в ресурсозбереження і потягне за собою суміжні галузі. Податкова реформа. Потрібно чітко визначити, якою ми бачимо податкову систему через 2-3 роки після того, як вона буде запроваджена. Ми повинні ухвалити закон, можливо, навіть поправки до Конституції, які б ускладнювали процедуру підвищення податків. Це дасть підприємцям упевненість в тому, що держава налаштована на збереження стабільних правил гри. Паралельно необхідно провести лібералізацію валютного законодавства. Поки українські громадяни і компанії позбавлені права вільно розпоряджати своїми заощадженнями, Україна залишатиметься економічно невільною країною, хоч би які ставки податків затвердила Верховна Рада. Податкова реформа не може вважатись завершеною, поки не проведена податкової амністії. Якщо податківці й надалі купатимуть в епізодах 5- та 10-річної давнини, далеко ми не просунемося. Земельна реформа. Необхідно якнайшвидше запустити земельний кадастр, після чого ринок землі потрібно лібералізувати, а земля повинна стати товаром. Можливо, перший крок має зробити держава, виставивши на продаж частину своїх сільськогосподарських угідь. Їх у неї мільйони гектарів. Усі розмови про те, що земля – це національне надбання, яким не можна розкидатись, я вважаю безвідповідальною балаканиною. Чомусь Польща, Аргентина, Росія і багато інших країн розкидаються, і нічого страшного з ними не сталося. Не кажучи вже про те, що відсутність повноцінної приватної власності на землю – пряме порушення конституційного права нинішніх власників земельних ділянок. Децентралізація. Передача повноважень і відповідальності з центрального рівня на регіональний і місцевий – один з найефективніших способів подолати корупцію. Знаю, що це не панацея. Спроби посилити економічні стимули за рахунок децентралізації, які мали місце останнім десятиріччя у багатьох країн світу, дали неоднозначні результати. Дивіться Даніел Трейшман «The Agriculture of Government – Reseeking Political Decentralization, Cambridge University Press, 2007, page 273. І все ж я вважаю цю реформу однією з найважливіших. Вона реалізує практичну формулу народовладдя. Реформа держсектора заслуговує на окрему розмову.
Приватизація – це така операція, яку потрібно або робити і без вагань, або не робити, писав 10 років тому Леонід Кучма. Державний сектор – одне з основних джерел корупції. Можна нарахувати десятки способів нечесно нажитись на державній власності. Від продажу товару за зниженою ціною і придбанні комплектуючих та послуг за завищеною, до розміщення депозитів у сумнівних банках. Навколо такого бізнесу вибудована ціла інфраструктура. Свої політики, чиновники, прокурори, судді. Якщо не перекрити трубу, в яку течуть народні гроші, боротьба з корупцією так і залишиться страшенною, захоплюючим, але ніколи не завершаючим процесом. Протягом 2015 року Кабінет міністрів намагався опанувати ситуацію на держпідприємствах. Їхні директори і групи інтересів, які за ними стояли, чинили відчайдушний опір. На підтримку старих босів нерідко виступали профспілки. Парламентська більшість декілька разів провалила голосування за законопроекти, які дозволили б прискорити приватизацію. Будь-яка спроба виставити на продаж держпідприємство, навіть дозволене до приватизації, наштовхується на шалений спротив і нещадні піар-атаки. Директори державних підприємств, які дістались новому уряду у спадок від Януковича і його попередників, у чому схожі на червоних директорів 90-х, які рішуче і довго чинили опір ринковим реформам. На початку 90-х червоними директорами називали керівників держпідприємств, які були призначені ще за часів СРСР. Вони, як правило, нічого не розуміли в ринковій економіці і в більшості випадків займалися максималізацією власних доходів, а не прибутком фірми. У якомусь сенсі нові червоні директори виявилися для реформаторів ще складніші опонентами, ніж їхні попередники. У них витонченіший розум, і вони значно міцніше інтегровані в наявну політичну систему. Міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус виходив з того, що оновити керівний склад допоможуть конкурси із сильною та неупередженою конкурсною комісією. Цей шлях виявився дуже важким. В деяких випадках рішення комісії блокували судами. Сильних претендентів на посади керівників майже не було. Одна з причин – низька зарплата. Візьмемо для прикладу компанію «Укргазвидобування» – найбільше в Україні підприємство, яке займається видобутком газу. Вочевидь, менеджер, здатний керувати компанією такого масштабу, не піде на зарплату 5 тисяч доларів на місяць. І на 50 тисяч доларів не піде. Мінімальна платня для СЕО компанії з виручкою півмільярда доларів – від 1 до 3 мільйонів доларів на рік. Оскільки ця умова не виконується, керівники відповідального рівня на такий конкурс просто не пішли. На конкурс подавали свої кандидатури або авантюристи, або люди з недостатньою кваліфікацією, другий і третій ешелон замість першого. Знайти волонтерів, які б відповідали високим вимогам, вдавалось лише у виняткових випадках. Наприклад, очолити «Укргазвидобування» погодився вихованець Майк Кінклі Олег Прохоренко. Без масштабної приватизації паразитичний прошарок нових червоних директорів ліквідувати не вдається. У 2016 році приватизацію необхідно рішуче прискорити. Для цього вже у першому кварталі уряд повинен ухвалити рішення про те, яка кількість із 3000 держпідприємств, з яких лише 1600 працюючі, решта підлягають ліквідації, залишиться в державній власності. Йдеться про 200, максимум 300 компаній. Деякі з них можна частково приватизувати з збереженням контролю пакету акцій у держави. Усі інші підприємства потрібно виставити на продаж. Для того, щоб процес не розтягувати на довгі роки, слід радикально змінити наявні процедури приватизації. 2015 рік продемонстрував, що процедури ці надмінно ускладнені. Це дає змогу міністерствам усіляко затягувати передачу своїх підприємств Фонду держмайна, який відповідає за їх продаж. Але навіть якщо міністерство прагне виконати поставлене завдання і позбуватися активів, справа йде дуже поволі. Наприклад, Міністерство аграрної політики чесно намагалося позбутися підвідомчих підприємств. Результат – з понад 80 компаній у Фонд держмайна було передано лише 8. У грудні я спілкувався з розробниками так званого «Одеського пакету реформ», які придумали гарний механізм швидкої приватизації невеликих і середніх підприємств, Якщо коротко, вони пропонують задіяти метод батага і пряника. У керівників підприємств і ФДМ з'явилися стимули до максимально швидкої продажної підготовки. Підготував документи, необхідні для приватизації. Молодець, не встиг – звільнення. Фінальним акордом мають стати відкриті електронні аукціони, переможцями яких будуть ті, хто запропонував максимальну ціну. Сподіваюсь, цей механізм дасть змогу зрушити процес з місця. У підсумку, масова приватизація усуне необхідність постійного субсидування держсектора. За даними мікроекономрозвитку, збитки 30 найбільших державних компаній у 2014 році перевищили 100 мільярдів гривень. Вони отримали від держави 13 мільярдів гривень субсидій та податкових пільг, виплативши дивідендів на 1,2 мільярда гривень. Дивіться, збитки 30 найбільших держкомпаній України за рік становили 100 мільярдів гривень. Уніан від 18.08.2015 року. Принесе додаткові надходження до бюджету, знизить корупцію та підвищить легітимність влади. Не можна заплющувати очі на те, що цей процес буде вкрай болісним. На час очікування і вуличні протести трудових колективів, які вимагатимуть збереження робочих місць, і скандали між претендентами на активи, і спроби рейдерських захоплень або підкупу суддів. Уряд звинуватимуть у тому, що він за безцінь розпродає національне надбання. Тому ми не маємо права зволікати з ухваленням кінцевих рішень. Якщо процес не буде запущення до середини 2016 року, далі Кабмін буде вже просто не до приватизації. Як має бути організовано управління держпідприємствами, які залишаються у державній власності? Головне завдання – запровадити сучасні правила корпоративного управління. Незалежно від форми власності, державні компанії працюють на ринку, тому й управління ними повинно бути організоване на образ і подобу найкращих ринкових зразків. По-перше, всі вони мають приходити аудиту компанії «Великої четвірки», а їхня звітність має бути загальнодоступною. По-друге, у них повинні бути сформовані повноцінні ради директорів, причому від третини до половини директорів мають бути незалежними і з досвідом роботи у великих європейських або американських компаній відповідного рівня. По-третє, керівники цих компаній повинні отримувати ринкові зарплати. Якщо ви наймаєте гендиректора із зарплатою 1 мільйон євро на рік, ймовірність того, що він обкрадатиме своє підприємство, значно нижча, ніж коли ви платите йому $400 на місяць. Рівень винагороди топ-менеджерів державних компаній визначати доволі просто. Знаходимо східноєвропейські компанії співставного масштабу і замовляємо хедхантинговий агентам розкладку з зарплатами. Припускаю, що доходи наших топ-менеджерів можуть бути на 20-30% нижчі, ніж у їхніх східноєвропейських колег, але не у 20 і не у 100 разів. На початку 2016 року в уряді нарешті з'явилася можливість призначити гендиректорам держпідприємств винагороду близько до ринкової. Впевнений, це серйозно оздоровить систему стимулів у держсекторі. Прохоренко, про якого я писав вище, відтепер зароблятимете 398 тисяч гривень на місяць, близько $15 тисяч США. Парадокс у тому, що перші кроки у цьому напрямку викликали хвилі обурення навіть у реформаторські налаштовані частини суспільства. Хто найматиме нових керівників? В майбутньому ця функція повинна бути покладена на ради директорів. На перехідний період, поки нові ради не сформовані, доведеться зберігати конкурсні процедури. Для комісії, які здійснюють відбір претендентів, я б сформулював 5-10 умов, які дозволять проводити відсіювання на ранніх етапах. До обтяжуючих обставин я б відніс незнання англійської мови, відсутність досвіду роботи в західних компаній або навпаки досвід роботи на керівних посадах держпідприємств чи на держслужбі. Це дало б змогу обмежити простір для маневру усяким лобістам. Можливо б сенс використовувати детектор брехні. Результатом реструктуризації держсектора стануть не тільки додаткові доходи бюджету або скорочення корупційних податків, потоків. Ми значно підвищимо ефективність державного управління, тому що у міністерств залишаться лише функції із вироблення політики. Переконаний, у підсумку з'ясується, що деякі міністерства взагалі не потрібні і їх можна спокійно ліквідувати. деяким міністерствам можна залишити 100-150 співробітників, які чудово впораються зі своїми функціями. Ми усунемо один з найбільших корупціогенних відділів діяльності на Держслужбі, і до міністерств перестануть рватися люди, що розглядають бюрократичну роботу як специфічний вид бізнесу. Структурні реформи – обов'язкова умова для відновлення зростання. Чи є вона достатньою? У середньо- та довгостроковому періоді, напевно, за умов, звісно, якщо не відбудеться відкочування назад. Проблема у тому, що реформи відбуваються в політичній реальності. Корабель потонув при входженні у гавань. Це сказано, зокрема, і про реформаторів, які не встигли скористатися результатами своєї праці через втрату підтримки суспільства. За прикладами далеко ходити не треба. Візьмемо Росію у перші два десятиліття після розпаду СРСР. Потужне економічне зростання і споживчий бум 2000-х були результатом ринкових реформ, проведених у попередні десятиліття. Проте автори цих реформ були до того часу безповоротно дискредитовані, а їхні досягнення стали фундаментом для побудови авторитарного і дедалі небезпечнішого для світу і своїх громадян режиму. Головним драйвером економічного зростання для України має стати ринок Європейського Союзу. Мені близькою є думка Бендукідзе про те, що найближчим роками українські компанії можуть потіснитися на європейському ринку китайських конкурентів. Робоча сила в Україні або така сама, або дешевша, ніж у Китаї. Кваліфікації, трудова мораль нічим не гірша, може навіть краща. Навичок, які легко не засвоюються, нема ані в Китаї, ані тут, розмірковує Бендукідзе. У книзі «Goodbye Imperia плюс транспортне плече». У Львові виготовляють меблі. Довіз до Берліна на машині. У Сяньцзяні виготовлюють щось. Довіз до Шанхайського порту. Це як з Екатеринбурга довести до Берліна, або навіть, може, до Мадрида. По гіршій дорозі. Дані взяті з Володимир Федорін «Goodbye Imperia», сторінка 215. У 2014 році країни ЄС імпортували товарів з Китаю на 302 мільярди євро, з України на 13,7 мільярда євро. Потенціал для нарощування торгівлі з Європою колосальний. Питання в тому, як його реалізувати. Професор Принстонського університету Денні Родрік наполягає, що для виходу на траєкторію зростання самих лише структурних реформ замало. На думку Родрика, необхідно робити акцент на так званих зв'язуючих обмежуваннях «binding constraints». Денні Родрік, «The Mirage of Structural Reform» від 8.10.2015, www.projectsyndicate.org. Як приклад, він наводить Грецію, яка завдяки структурним реформам, проведеним з 2010 по 2015 років, піднявся в рейтингу Doing Business на 40 рядків, але це не вивело країну з депресії. Найбільш ефект, вважає Родрик, Греції забезпечило підвищення віддачі від експорту, а тут структурні реформи можуть іноді навіть заважати. Наприклад, зниження енергетичних субсидій, до якого вдавалося заради скорочення державних видатків, зробило грецьких експортерів менш конкурентноспроможними. Родрик рекомендує грецькому уряду створити спеціальний орган, що ідентифікуватиме й усуватиме зв'язуючі обмежувачі, які часто мають локальний характер і які не можна усунути за допомогою горизонтальної економічної політики. Таблиця «Країна низьких витрат». Погодинна оплата праці в промисловості в доларах США, дані на 2014 рік. США – 35,7. Іспанія – 26,8. Греція – 19,4. Чехія – 11,9. Словаччина – 11,3, Польща – 8,3, Китай – 2,1, Україна – 1,2. Вартість електроенергії для промислових підприємств у центів США на кіловат на годину, дані на 2014 рік. Німеччина – 19,2, Словаччина – 12,6, Чехія – 10,5, Польща – 10,5, США – 10, Україна – 7,9. Джерело – Horizon Capital. Робота з інвесторами – цілком окремий напрямок економічної політики. значущість якого неможливо переоцінити. Великі інвестори, як правило, вимагають індивідуального підходу. У січні-лютому 2015 року перед конкурсом із продажу ліцензій на мобільний зв'язок третього покоління співвласники і топ-менеджери трьох найбільших мобільних операторів зустрічались з президентом. Усім їм важливо було отримати запевнення, що вони можуть без побоювань вкладати кошти в Україну. Вони отримали всі необхідні гарантії, після чого ми провели успішний конкурс на частоти, заробивши для державної скарбниці понад 400 мільйонів доларів США. Це відбувалося на тлі дебальцевської битви у розпал фінансової кризи. Іншими словами, успішний прецедент уже є. Завдання полягає в тому, щоб поставити цю роботу на конвейер. Великі гроші потребують гарної норми доходу і гарантії того, що зроблені інвестиції не пропадуть. Що зможе запропонувати глобальним корпораціям Україна? Зрозумілі комфортні податкові правила, навіть помірно консервативний варіант податкової реформи, схвалений парламентом наприкінці 2015 року, створює умови ліберальніші, ніж у більшості європейських країн. Припускаю, що з інвесторами, які готові вкласти понад 100 мільйонів доларів США, уряд може підписувати спеціальну угоду, що обумовлює всі можливі питання, з якими вони можуть зіштовхнутися в Україні, враховуючи компенсацію витрат, зазнаних через помилки державних органів. При цьому спори між інвесторами і державою можуть розглядатись у міжнародному арбітражі. Лі Куан Ю згадує у своїх меморах про те, як влада молодого міста-держави зі шкури лізла, щоб залучити на свою територію найкращі світові компанії. Лі Куан Ю із третього міра в перший, глава 4. Виживання в одиночку. Одного разу представники Хевел Пакард повідомили сінгапурській владі, що беруть в оренду два верхніх поверхи шестиповерхової будівлі. Засновник і президент компанії Вільям Х'юлет збирався особисто приїхати для огляду приміщення. Але от біда. Ліфт, призначений для піднімання великого технологічного обладнання, не працював. Не було трансформатора. Що вчинили сінгапурці? Співробітники управління економічного розвитку УР, створеного спеціально для вирішення проблем інвесторів, перекинули силовий кабель із сусідньої будівлі, і до приїзду Х'юлета ліфт запрацював. Типовий випадок успішного усунення зв'язкуючого обмежувача, про який говорить Родрик. В Україні функції УЄР могло б виконувати компактне державне агентство, в якому працювало б 10, найбільше 15 співробітників, бажано з досвідом роботи в інвестиційному банку. Для створення такої структури часу потрібно небагато, максимум кілька місяців. Наскільки добре працюватиме у 21 столітті модель, яка витягла з бідності країни Південно-Східної Азії у другій половині 20 століття? Від масового виробництва однотипних товарів світ рухається до кастомізації, до дрібносерійного виробництва 3D-принтерів. Не думаю про те, що найближчим десятиліттям людство відмовиться від масового виробництва. Реструктуризація української економіки вивільнить мільйони робочих рук, а це означає, що інвесторам не загрожує кадровий голод. Інвестиції у сервіс, медицину, освіту можуть бути не менш масштабними, ніж колись у заводи та фабрики. Йдеться не обов'язково про хай-тех лабораторії. Сервісна економіка створює можливості для синіх комірців, а організації, які цілеспрямовано працюють із зв'язуючими обмежувачами, допоможуть долати вузькі місця, займаючи, наприклад, швидким перенавчанням вивільних працівників.